Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 18, versoi 9 gis 14.
En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi parabolon, por quelcae ciui sin taxis justuloi malestimante la ceterain, cae Jesuo concludis iene, char ciu ciu sin altigas estos humiligata, sed ciu sin humiligas estos altigata.
En la parabolo estes du manieroi concepti la homon cae lian rilaton con Dio. La pregio de la fariseo estes dankis primo al Dio. Nur shaina gi estas, en la realo gi estes pretexto por laudi sin mem, ne Dion, por plesurigi pri si mem pro manco del peco cae pro merit plenae bonfaroi, peride cui la fariseo senta sin pravigita cae postulas de Dio recompenson. La pregio della fariseo ne estas pregio, gi estas la malo. La impostisto male estas en la vero, li conscias pri sia culpo, cae che li ne havas meritoin fronte al Dio. Li petas gratson. Tiu lia estas vera pregio. Tial, mal antau la du roluloi della parabolo, oni povas ecapi la contraustaran inter du spezoi de justezo. Tio della homo, kiu opinias che li povas realigi justezon per perfecta plenumo della legio, cae la pravigo kiun Dio donas al peculo, kiu agnoscas sin tia cae kiu convertigas.
Bonvenon, caregai gefratoi, al elsendo in Esperanto de Radio Vaticana, dimanche la 24 de octobro 2010. La cristanoi de proxima oriento, quancam ili estas malmultai, estas liverantoi de la bonsciigo de la amo de Dio alla homoi. Gi estas la unica parolo, quiu capablas rompi la eraran rondon de revengio, malamo cae perforto. Tion diris cimatene la papo dum sia predico, ocase de la meso por la fermo della sinodo della episcopoi dedicita al proxima oriento.
Benedicto la dexessa parolis pri la malfacilagioi travivatai della cristanoi de tioi regionoi, cae li declaris che neniam oni devas resignatii je la manco de pazzo. La pazzo eblas, la pazzo estas urgia, la pazzo estas la ne malhavebla condicio por vivo, kiu estu digna por la persono kaj la socio. La pazzo estas ankaŭ la plej bona rimedo por eviti elmigradojn el proxima oriento.
La papo memorigis che alia contribuo kiun la cristano i povas doni alla socio, estas la accelo de autentica liberezzo de religio cae conscienzo, uno e la fundamenta i raitoi de la hom persono, cae che ciu stato devas ciam respecti gin. En multai landoi de proxima oriento li substrecis, existas culto liberezzo, dum la religia liberezzo ne malofte estas tre limigita.
Pli vastigi citiun liberezon farigias besono por certigi al ciui membroi della diversae religiae comunumoi la veran liberezon vivi cae confessi sian propran credon. Tiu ci celo povas farigi temo de dialogo inter cristanoi cae islamanoi, dialogo cies urgion cae utilezon redeclaris la sinodai patroi. Fine, Benedicto la Dexessa annoncis che la venonta ordinara generala assembleo ocasos en 2012 con la temo la nova evangelizado por la transdono della cristana credo.
Post la meso por la fermo della sinodo, la papo gvidis ietagameso la trapregion della Angeluso. Memorigante la hodiauan mondan misi istan tagon, la papo redeclaris che ciui baptitoi estas vocatai annonci la bonsciigon della savo.
La misi ista tasco ne estas revolucii la mondon, sed transfiguri gin cerpante la forton el Jesuo Christo, quiu arigas nin ce la banchedo de lia parolo cae de la Eucaristio, por gustumi la donatson de lia ceesto. Educi nin per lia instruo cae vivi pli cae pli conscie unigitai al li, maestro cae signoro.
Finigis do la sinodo dedicita al proxima oriento. Hieraugi aprobis je la cesto de la papo la quardec quar fina in proponoin. Cutime gi estas fina documento quies redacto estas reservita alla papo, sed ci lasta raitigis la publicigon de Malneto. Pazzo, espero, cunulezzo, estas la tri principoi sur quiui basigias la finai proponoi. Ili estas arigitai en tri partoi. Cristana cesto en proxima oriento, ecclesia cunulezzo, cae cristana atesto. Ili retrairas la temo in pritractita in dum la cunsidoi, gravezzo della dia parolo, quies legadon cae meditadon oni devas curagigi, la denunzo de persecutado cae perfortagioi contra la cristanoi de proxima oriento. Tamen, iel centro, estas la sindevigo por la pazzo, la pascista agado por la vocigioi cae por la migrantoi. Concerne cunulezzon, la sinodo redeclaras che variezzo ne corodas unuezzon, gi petis pli grandan cun laboron inter la ecclesiae hierarchioi. Crome, la sinodo subtenas la nova in movadoin, curagigas la geiunuloin ne resigni iesiai revoi, cae rigardi al Cristo, ciel modelo por construi pontoin de dialogo.
Novjorko, batali miseron ne estos nur ago de caritato, sed de justezo. Tion declaris chef episcopo Francis Chulicat, constanta observanto de la Sancta Seggio ce unuigintai nazioi, al parolante gian nunan ocasantan generalan assembleion. Malriceco li diris, estas insulto contra nia comuna homezzo. Ni havas la rimedoin por venci gin, sed ciu ni havas citiun volon. Ci concerne, la chef episcopo memorigis la promessoin cae de vontigoin della internazia comunumo en 2000 por duonigi miseron cae malsaton ene de 2015, sed le anca menciis la malcrescon de la monhelpoi fare della landoi. Li sekve pledis por pli grande solidarezzo por la comuna agnosco che oni appartenas al unica homa familio.
Santiago de Cilio, ni travivis tre malfazila in tagoin, sed la credo estis nia forto. Tion declaris al Radio Vaticana Luis Ruzua, la lasta e la 33 ciliai ministoi, liberigitai post 69 tagoi travivitai en la profundo de Mineio en Copiapò. Quindec quar iaragia, cae ministo ec de pli ol 30 iaroi, Luis estis de jorestro, ciam ocasis la collapso, cae lig vidis la gruppon della ministoi dum tiui longai tagoi. Pere de Radio Vaticana li sendis sian dankon alla multegai ciui en la mondo pregis por ilia savo, cae aparte li dankis la papon.
Carega gefratoi, ni memorigas che ecte venonta dimancio, niai dimanciai elsendoi dauros 2 minutoin malpli pro technicae prilavoroi iela elsendiloi. La mallongigo dauros gis venonta printempo.
Ni finas per funebra informo. Hierau la episcopo de Verono, Italio, celebris en urbeto Costermano la funebran riton por la esperantista pastro Felice Ruaro, quiu mortis pasint jaude. Pastro Ruaro nascigis la 24 de decembro 1912. Li sacerdotigis en 1943. Dum multae iaroi, ec de decembro 1966, li estis capelano della granda germana soldata tombeio en Costermano, quiu entenas la corpoin de 22.000 germanai soldatoi, collectitain e la tuta nord Italio post la dua mond milito. Li prisorgis correspondadon cun la familianoi della tie entombigitai soldatoi. Cai giuste ancau lia cono de Esperanto estis uno e la motivoi pro quiui la episcopo alcelis lin al tiu tasco. Pastro Ruaro, crome, estis estrarano de IQE, redactoro de Espero Catolica dum 7 iaroi. Ni pregiu por la anim riposo de Pastro Felice Ruaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hoxtipuls
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.